Velkommen i kassen med David Bjerre, så er vi fat i horror-komedien Ik fra 2024.
Okay, let's see what kind of nasty bugs live in our mouths. I just need everybody to spit in this.
That's what your mom said.
Petri. Hey, come on, guys. Phone's away. We have important things to do.
Mr. Wallace?
Yeah, Grace?
What's on our phones is important. Why aren't we talking about the ick?
Okay, Grace. Let's talk about the ick. There's no origin story for ick. We didn't watch it arrive on a meteor or escape from a government lab. It's just here. First, we hardly noticed. But each day, year by year, it kept growing. It doesn't move, at least we don't think. It's stationary as a plant, growing, spreading slowly. It's omnipresent, but not bothersome enough that cars can't drive down the street, people can't go about their usual routines. Most folks choose to ignore the ick altogether, hoping it just goes away. Especially with rumors swirling that it's starting to attack.
Hank Wallace er den klassiske amerikanske high school football-stjerne i den lille by Eastbrook i starten af 2000'erne. Han er kæreste med cheerleaderen, han er prom king, alt det så vanlige der vi kender. Men en dag brækker han benet, og så tager karrieren og hans liv et styrtdyk. Da vi møder ham igen, sådan halvandet år ti senere cirkus, der har han fået mere styr på livet igen. Han er ædru, han har fået et job, han underviser nu i naturfag på sin gamle skole. Han sukker dog stadig også efter sin gamle high school kæreste Stacy. Hanks by Eastbrook er en lille smule bizar. Så langt tilbage som nogen kan huske, har byen været plaget af et mystisk fænomen, en slags plantevækst af en eller anden slags. De kalder det The Ick, altså I-C-K. Den her plantevækst ligner en blanding mellem ukrudt og så sådan en svampevækst af en slags. Den er sort, og der synes at sive sådan partikler ud af i luften fra de her planter. Og den her ik er overalt i byen, både på fortorv og gader og op ad bygning og sådan noget. Men den gør ikke rigtig noget, den her plantevækst, så det er som om folk bare lever med det. Men så en dag begynder der at ske noget mystisk. Det er som om The Ick bliver mere aggressiv på en eller anden måde. En dag begynder det rent faktisk at inficere folk og nærmest forvandle dem til sådan nogle zombie-lignende, slemme folk. Det er jo ikke så godt. Panikken begynder at brede sig i Eastbrook, specielt for Hank. Han har nemlig opdaget, at en af hans elever, Grace, måske rent faktisk er hans datter. Og sagen er den, at det store prom nærmer sig, og Eastbrooks elever har ikke tænkt sig at gemme sig indendørs, bare fordi der er en eller anden aggressiv, muligvis alien plantevækst, der overtager byens beboere. Så de fester videre, uden at bekymre sig om det. Og Grace er naturligvis en af de elever, der er bare ved ud at feste og få det meste ud af den sidste tid i skolen, og det er derfor Hank er så bekymret, og han bliver nødt til at træde i karakter og redde den her pige, der måske eller måske ikke er hans datter. Det er noget af det, vi skal have opklaret undervejs. Det er simpelthen historien her i Ik. Meget dramatisk, meget dramatisk. Lad os lige tage et kig bag kameraet og på rollelisten, inden vi går videre. Filmen her er instrueret af Joseph Kahn. Han har også lavet sådan nogle spillefilm som Talk i 2004, altså T-O-R-Q-U-E, Talk. Og han lavede Detention i 2011 og en film, der hedder Bodied fra 2017. Det er hans spillefilm. Men Joseph Kahn er også musikvideoinstruktør. Han har lavet musikvideoer for alle mulige kendte stjerner. Taylor Swift, Mariah Carey, Lenny Kravitz, Eminem, Rihanna, alle mulige folk. Han har ifølge IMDb eller var det Wikipedia, lavede 182 musikvideoer. Nogle af de mest ikoniske musikvideoer fra formatet storhedstid er lavet af Joseph Kahn. Han lavede The Boy Is Mine med Brandy og Monica, Larger Than Life med Backstreet Boys, Say My Name med Destiny's Child, The Thong Song med Cisco, Hero med Enrique Iglesias, hvis man kan huske den, med Jennifer Love Hewitt som hans babe, og Mickey Rourke som sådan en gangster, der jager dem og sådan noget. Super fedt. Og White Flag med Dido, og så selvfølgelig også Toxic med Britney Spears. Det er monster mange store kendte musikvideoer, den her gut har lavet i adskillige årtier. Det er meget, meget imponerende. Og så får han altså åbenbart plads til sådan en spillefilm her og der ind i sit CV. Alright, lad os kigge på rollelisten. Hovedrollen som Hank Wallace, Mr. Wallace, bliver spillet af Brandon Routh, som man jo nok bedst husker som Clark Kent og Superman i Superman Returns fra 2006, som jo ikke rigtig gjorde så meget væsen af sig, når det kom til stykket. Han er med i Scott Pilgrim vs. The World. Vi har haft ham i kassen før i forbindelse med 400 Days, og så tilbragte han 5 sæsoner, tror jeg det var, på Legends of Tomorrow tv-serien. Han har altså arbejdet konsekvent siden, men ikke gjort så stort væsen af sig, som den der start måske indikerede, han ville. Sådan er det. Alright, den anden hovedrolle som Grace, altså den her måske datter, som Hank har, bliver spillet af Malina Weisman, som man muligvis har set i tv-serien A Series of Unfortunate Events på Netflix. Hun er med i nogle episoder af Supergirl, og hendes seneste spillefilm er Nine Lives fra 2016, så jeg ved ikke, hvad hun har rendt rundt og lavet. Det kan være, hun bare er gået i skole. Hun er jo ikke så gammel, når det kommer til stykket. Så ja, derudover så møder vi Dylan, som er Graces kæreste, sådan super øretævindbydende woke kæreste, bespillet af Harrison Cohn, som har lavet kortfilm, tv-episoder og småting, ikke noget jeg sådan havde faldet over. Vi møder også et andet par, Heather, som er sådan en goth-pige, der bespillet af Taya Sophia, som har været med i tv-serien Tell Me Lies fra 2024, og Griffin, som er sådan en langhåret, sådan lidt mere følsom dude, der bliver spillet af Zeke Jones, som har lavet nogle små ting, ikke noget stort. Derudover så møder vi altså også Stacy, den gamle high school kæreste, spillet af Mina Suvari, som man jo vil huske fra American Pie-filmen, og Loser for eksempel fra 2000, og Spun fra 2002. Og så er det jo altså hende, der dukker op som Noelle i Wheatus' musikvideo til Teenage Dirtbag. Det er en meget sjov detalje. Den sang bliver brugt i Loser, Mina Suvari, hun dukker sig op som den her karakter, omtalte karakter Noelle i den musikvideo. Det er meget cute. Og så har Jeff Fahey en lille rolle som Andy, der er Hanks far, som vi ser lidt tidligt i filmen. Han dør i hans ungdom, så der er ikke så meget med ham i filmen, men han dukker op sådan lidt tidligt. Og Jeff Fahey, ham kender man garanteret godt for alle mulige ting. Alrighty, lad os ikke træde mere rundt i rollelisten. Lad os kaste os over selve anmeldelsen af Ik.
So 18 years later, it finally occurs to you that I might be your daughter?
I just thought it wasn't possible. I thought that you were conceived too late, and I figured that half the town could be your father.
Wow.
No, I just mean that your mom probably had sex with a lot of...
Yeah, I got that. Thanks.
Hey, you could just think about me as like your cool uncle, right? Who takes you to Disney World and Parenthood.
Stop it! I'm not some dude bro's fugitive chromosome!
Dude? But
nothing. You're not my dad. And even if you are, you never will be.
Wow. I'm having like total deja vu. No. Star Wars. Luke, Darth, father.
Please, God, say I'm not related to this moron.
You know, I didn't want this. I didn't mean for this to happen.
Cool. Never happened.
Det vil ikke overraske nogen, at denne her film er instrueret af en musikvideoinstruktør. Det kan jeg godt garantere. Den har energien fra en musikvideo. Faktisk er den nærmest endnu mere energisk og endnu vildere end de fleste musikvideoer. Der er vilde kamerabevægelser, der er hurtigere klip i den her film, end der er de fleste musikvideoer. Og så vil jeg også sige det på den måde, ikke minder om en spillefilmsdebut fra en musikvideoinstruktør. Den slags film lavet af en person, der ved, at han kun får én chance til at lave en rigtig film, og så smider alt ind i den her ene film. Det er jo så altså ikke tilfældet i virkeligheden, men det er lidt sådan, filmen fremstår. Og selv med sine årtiers erfaring, så har Joseph Kahn altså åbenbart kun lært at trampe speederen i bund og tonse direkte ud af landvejen. Han har ikke lært, hvordan man sådan sænker hastigheden igen og kører ned ad en sidevej eller sådan noget der. Han har én speed, og det er max og mod horisonten. Sådan er det. Så det her, det er ikke en afslappende lille hyggefilm, man kan se med et halvt øje. Det er en næsten non-stop energisk film. Og det er vel meget fedt, er det ikke? Nej, det er faktisk for meget. Det er faktisk for meget, fordi at der er simpelthen for meget, der bliver proppet ind i den her film, og den har for meget el i røven. Hele historien om Hanks sølle fortid og den her by, han bor i, bliver jo altså fortalt i de indledende faser af den her film. Og det tager filmen 8 minutter. 8 minutter tager det denne her film at tonse sig igennem halvandet årtis materiale. Det virker næsten som en parodi på den her klassiske tiden går montage, som vi kender fra flere film, hvor man ligesom skal have bragt karakterer frem til et bestemt punkt senere i deres liv, og så ser man en masse begivenheder undervejs, og det virker nærmest som en parodi på den type sekvens, det vi ser i den her film. Men man skal ikke tro, at bare efter de 8 minutter er gået, og så filmen har fået bragt karakteren op til nutiden, så skal man ikke tro, at filmen stopper op og giver sig god tid til at fortælle resten af sin historie. Nej, den fortsætter i samme fuldstændig vanvittige tempo. Tag for eksempel sekvensen, hvor vi bliver introduceret til Hanks liv i nutiden på skolen her. Vi møder ham naturligvis som lærer i en klasse. Så møder vi hans flirtende kollegaer, og i den sekvens, hvor vi møder den her kollega, som flirter med ham, der bliver vi også introduceret til to andre kollegaer, der står og snakker sammen, og pludselig anklager den ene af de andre kollegaer den anden for at være klam og kigge på hendes bryster, fuldstændig umotiveret tilsyneladende. Og mens det sker, så møder vi altså også Grace og hendes fire venner, blandt andet hendes kæreste, og vi bliver introduceret til en anden elev, den her goth pige Heather, der er lun på den følsomme fyr Griffin. Og mens alt det sker, så er der klip i baggrunden på tv, hvor der er sådan en paneldiskussion, der debatterer The Ick, og hvad det helt præcis er. Og oven i alt det, så kommer der meddelelser over skolens højtalersystem, som vi også skal følge med i. Så der er altså de her 6 nye elever, 3 nye lærere og et hav information, der bliver proppet ind i hovedet på os i samme sekvens, plus alt det her information, vi får, er begravet i satire, der gør nar af woke-kulturen og folks opførsel under corona og sexchikane, sociale medier og teenagers generelle opførsel og high school. Og så gør det en hel masse andet, jeg er ikke noget at fange. Og plus dele af den her sekvens er altså lavet med sådan nogle lynhurtige klip, der kommer sådan tsk oven i hinanden, og andre dele er skudt med sådan vilde kamerabevægelser. Det er en totalt overvældende fortællestil. Og det er fuldstændig umuligt at gennemskue, hvad der er vigtigt her. Altså, hvilke dele af den information, vi har proppet ind i hovedet i den her hastige sekvens, hvilke af de dele skal vi bruge senere? Hvis alle de her nye karakterer, vi bliver introduceret til i den her sekvens, er nogen, jeg skal huske senere, så er de vildt dårligt introduceret. Og i øvrigt, sidebar, filmen har generelt en slem tendens til at gøre det her. Den henkastet introducerer karakterer, der får meget plads senere, og så omhyggeligt introducerer en karakter, der forsvinder senere. Så gør den modsat af, hvad den egentlig burde gøre med karakterer, næsten alle karaktererne. Jeg er usikker på, hvor meget af den her information, vi hører i den her scene, der er vigtig. Altså informationen i den her debat på tv'et, og de her informationer, der kommer over skolens højtalere. Hvis noget af det er super vigtigt, så er det dårligt leveret til os, fordi der sker simpelthen så meget i scenen, det er svært at fokusere på. Og lad os ikke glemme den her sekvens, hvor vi bliver præsenteret for Hanks liv og alle de her informationer og alle de her karakterer. Det kommer jo altså efter den her film har tonset igennem 15 år af hans liv på 8 minutter. Og det er simpelthen for meget. Det er for meget, både fordi filmen er dårlig til at kommunikere, hvad der er vigtigt, men det er også for meget, fordi filmen slet ikke får kommunikeret visse detaljer. Altså, der er simpelthen dele af dialogen, man bare ikke kan nå at fange, og der er skud, hvor man ikke kan nå at se, hvad der sker i skuddet, fordi det simpelthen er klippet så hurtigt. Og det er jo altså ikke optimalt. Og jeg tror, jeg nævnte det før, jeg tager jo screenshots af de her film, når jeg skal lægge anmeldelsen op på bloggen, så tager jeg sådan typisk 20-30, måske 40 screenshots af en film, og så man får sådan en god idé om, hvordan den ser ud, og hvad der sker i den, og uden alt for mange spoilers, som så vanligt. Jeg håber, man tjekker de her screenshots ud på bloggen, fordi jeg er awesome i al beskedenhed. Nå, under omstændigheder. Hvis der er en scene, hvor det ikke kan lykkes mig at tage et eneste tydeligt screenshot, der er i fokus, og hvor kameraet ikke bevæger sig, så man kan se, hvad der foregår, så er det altid en tydelig indikation af, at scenen er klippet for hurtigt. Det ved jeg simpelthen. Hvis kameraet bevæger sig så meget, at man ikke engang kan fange en frame, der er rolig, så er det altså for vildt. Og det er der tilfælde i den her film, hvor man simpelthen ikke kan. Ik har ikke kun problemer med den paniske rytme i scenerne. Den har også problemer med sin overordnede fortællestil. Og det udmyndter sig for eksempel i sådan situationer som, at militæret ankommer for at redde byen fra den her trussel i en scene. Og så i næste scene forsvinder de fra byen igen. Så rejser de væk. Og det er bare sådan, wait, what? Hvorfor det? Hvorfor skulle vi så omhyggeligt introduceres til militæret, og så forsvinder de bare igen? På et tidspunkt er der sådan noget som, at to karakterer er sammen i en scene, og så i næste scene er den ene karakter væk. Og så kan man så konkludere, at der er åbenbart gået lidt tid mellem de her scener, og den ene karakter er et andet sted. Men det er forvirrende, og filmen kan ikke kommunikere ordentligt, hvor lang tid der er gået mellem de her to scener. Hvorfor er den ene karakter der pludselig ikke, når de begge to var der lige før? Det er sådan noget som det, der kan være irriterende. Tag også sådan noget som, at en halv time ind i den her film, der bryder den her totale ikke-invasion ud, og de her planter, hvad det er, begynder at angribe folk, og total kaos, og det synes som om byen er totalt ved at gå i opløsning. Og så stopper det igen, og så næste morgen, så er alt okay, og alle har tilsyneladende glemt det, og så starter filmen forfra igen lidt senere. Det er som om alle glemmer, at der var en eller anden dødskamp natten før, og så alt holder op med at være bekymret om det ikke igen, og så går historien videre, og så starter den altså forfra igen med den her dødbringende invasion. Og det gør filmen faktisk hele tre gange. Tre gange starter den forfra på sin historie, og Hank, han skal redde Grace tre gange i løbet af den her halvanden times film. Hvis jeg ikke vidste bedre, så ville jeg tro, at det her det var en miniserie, der bestod af 4 halvtimes episoder oprindeligt, og så har man simpelthen klippet det hele sammen til sådan en panisk halvanden time. Det er sådan, den her film opfører sig nogle gange. Og i forbindelse med filmens overordnede problemer, så kæmper den altså også lidt med den her trussel, den her ikke, hvad det så end er. Det er uklart, hvor omfattende den her ikke-invasion er. Filmen synes åbenbart, at det er lidt sjovt, at der er ingen i byen, der kan huske, hvornår det startede. Men på et historiemæssigt plan, der er det faktisk et lille smule problematisk. Vi har brug for lidt mere konkret information i sådan en situation her. Og specielt så er der også det her problem med, altså militæret dukker pludselig op, og så meddeler de, altså de bliver nødt til at tage afsted igen, fordi der er noget ikke i en anden by, der er vigtigere, som de må tage hen og beskytte. Og så havde vi spørgt selv, er hele landet så ramt? Jeg havde indtryk af, at det bare var den her by. Hvor meget er egentlig ramt af det her ikke? Det er også uklart, hvor og hvornår ikke inficerer de her mennesker, der er i byen. Filmen føler helt klart, at den slags detaljer er irrelevante. At hvor og hvornår mennesker bliver inficeret, det er noget, der bare kan ændres fra scene til scene, efter hvad filmen har brug for, sådan, hvad der er sjovest eller vildest eller sådan noget. Men nej, det er simpelthen ikke tilfældet. Hvis vi skal bekymre os om nogle karakterer, der ikke skal smittes, og passe på, at de kan undgå den her smitte, så har vi brug for at vide, hvad reglerne for den her smitte er. Det er nødvendigvis ikke noget, det ændrer sig fra scene til scene. Men igen, det synes ikke at bekymre den her film. Midt i alle de her problemer, som ikke har, så synes jeg alligevel, det er værd at påpege, at filmen er ikke sådan forbandet langt fra at virke okay. Den arbejder med en god grundhistorie. Den her ikke-invasion er en velfungerende idé, der sagtens kan hænge sammen. Den film, som ikke minder mig mest om, det er nok i virkeligheden The Faculty fra 1998, instrueret af Robert Rodriguez, som jeg tror, jeg skal gense snart igen. Det var en fantastisk 90'er film, fuld af alle de her folk, der senere er blevet store stjerner, og peak 90'er goodness var The Faculty. Men den film havde en virkelig god kombination af en fræk, moderne filmstil, og så den her historie, den her invasionshistorie, der udspillede sig, og ikke kunne godt have kigget The Faculty lidt mere i kortene på flere punkter. Det kunne den altså. Jeg kommer også til at tænke på sådan noget, at der er en masse 80'er film, hvor vi følger sådan et lille samfund eller et lille nabolag, der bliver ramt af noget slemt. Poltergeist, Gremlins, The Gate for eksempel. Alt muligt stof. Og ikke-filmen her er ligesom besat af 2000'erne. Og den burde nærmest have været en 2000'er-udgave af de her klassiske 80'er-film. Den er lige ved at ramme den perfekte kombination. Den har i hvert fald 2000'er-soundtracket på plads. Lad os lige tage en hurtig tur gennem nogle af de her needle drops, som filmen laver.
Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do.
Jamen dog, og der er flere hitsange undervejs på soundtracket. Det er en greatest 2000-hit-montage, den her film kører med. Og det er jo skide sjovt i virkeligheden. Det giver en god vibe, og som sagt, filmen her har altså også en god trussel at byde på. Det er vildt creepy med det her ikke plantevækst, der har inficeret hele den her by med det her sorte shit, der sådan oser nogle partikler ud. Det ser ikke godt ud. Det er der ikke noget galt der. Og når selve den her ikke-trussel virkelig bryder løs, så går filmen altså også amok i et imponerende voldsorgie for at sige det ud. Fuld af visuelle effekter, og de her stakkels Eastbrook-beboere, de bliver altså myrdet på de mest modbydelige måder, og kroppe bliver flået fra hinanden af sådan sorte tentakler, og de her plantelignende gevækster bliver stoppet ind steder, hvor sådan nogle tentakler absolut ikke burde blive stoppet ind henne, så altså, det er sådan noget, der er på spil her. Dog vil jeg så også indrømme, at filmen har en tendens til at være lidt tonedøv over for de her temmelig modbydelige dødsfald, den byder på undervejs. Tag bare sådan noget som den stakkels kat. Trigger warning, hvis man er dyre ven. Filmen introduceres for en lille hjemløs kat tidlig i filmen, og så reintroducerer den her kat lidt senere. Og der går vitterlig 71 sekunder efter den her kat bliver reintroduceret for os, hvor den bliver brutalt dræbt af sådan en ikke-inficeret person. I mean, what the fuck, altså, og det er ikke sjovt, det er bare modbydeligt. Men for det meste, så er de her blodsudgydelser, som ikke byder på, de er passende og udviser en imponerende opvisning af galskab, og det fungerer sådan set godt. Plus, der er et godt hjerte i X-historie, i centrum af den her historie. Den her fallerede fodboldstjerne, der opdager, at han måske har en datter, det er en velfungerende idé, og jeg vil sige, det er lidt af et mirakel, at Brandon Routh og Melina Wiseman, de får deres karakterer til at virke alt andet lige så godt, som de gør her. Filmen taber næsten alt andet personligt og nærværende på gulvet undervejs i sin panske filmstil, men de to karakterer virker trods alt til en vis grad. Det er lidt af mirakel. Og alt i alt så synes jeg altså, at den her film ikke er tæt på at have en vinderkombination. Den har helt åbenlyst idéerne. Den har alle elementerne kørt i stilling. Den har i hvert fald energien. Men desværre så har den altså også bare en instruktør, der drukner sit værk i en æstetik, der virker bedst i 4 minutter lange sekvenser. Det må vi nok konstatere. Og desværre, når jeg ser det færdige produkt her, så forstår jeg godt, at jeg ikke overhovedet havde hørt om den her film, før jeg pludselig faldt over den. Det virker nærmest som om, den her film forsvandt uden et spor. Og det er der altså en god grund til. Alt andet lige, så er jeg ikke et sekund i tvivl om, at instruktørerne ikke har lavet lige præcis den film, han ville lave. Men selv en vild film med en hektisk, kinetisk filmstil har brug for ro og overblik af og til. Specielt i forbindelse med nogle nøglepunkter. Altså, hvem er vores helt? Hvad er den her situation, vi er havnet i? Hvad er målet for det her drama? Hvis en film ikke får kommunikeret den slags basale ting, så ender den jo altså bare med at være et meningsløst lysshow. Og det er lidt det, der er tilfældet med ikke her. I sidste ende fremstår den her film som en inkonsekvent rodekasse af idéer, en sympatisk, men uhåndterlig størrelse. Og der er masser af talent bag den her film, helt åbenlyst, men der er altså for lidt overblik blandt de folk, der har lavet den her film. Det er altså noget, den her film mangler. Den mangler overblik på mange punkter. Og så synes jeg altså også, at den her film har lidt for travlt med at gøre nar af lidt for mange ting. Måske burde man lige have skruet lidt for en lille smule af satiren, fordi filmen ender med at forsømme de ting, der rent faktisk virker, og tage dem alvorligt. Det er ligesom om den bare gør nar af alt et eller andet sted, og det er aldrig noget, der fungerer sådan optimalt. Jeg skal ikke udelukke, at der er nogen, der vil nyde den her films vanvid og energi, og det er fair nok, fordi den har begge dele i spandevis, men personligt så trænger jeg altså til en lidt mere håndgribelig forbindelse til en film og en films hjerte, og det får jeg altså ikke her. Ikke var sjov og underholdende, men der er film af den her type, med den her type historie, jeg hellere vil se. Tag sådan noget som 1988 udgaven af The Blob. Ikke en gammel udgave, for den er shit, men 88-udgaven er fremragende, og har også den her lille by, der bliver invaderet af den her trussel. Der er også sådan en film som den engelske Grabbers fra 2012, som jeg også må have genset. Den var awesome. Den har også en lille by, med, der bliver angrebet af tentakelmonstre og sådan noget. Og man kan også gå hen til sådan noget som den klassiske udødelige Tremors fra 1990, der også har det her lille samfund, der pludselig står ansigt til ansigt med monstre. At de film er jo fremragende. Og ingen af de film, jeg har nævnt her, opfører sig som om hele deres historie skal presses ind i hovedet på seeren på under 4 minutter. Det er altså sådan ikke opfører sig, og det fungerer ikke skide godt. Ikke er ude på VOD i HD. Der er ingen fysiske udgivelser af den her film endnu, men der er en amerikansk DVD på vej. Ingen Blu-ray til sydenlandet. Meget mystisk. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.